Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo de Coac FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Padres Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que este é o comezo da nosa sétima tempada completa.
Hoxe atopámonos aquí para facer unha presentación xeral das principais actividades que nos van ofrecer os diferentes departamentos do noso centro. Nomeadamente, por esta orde, serían normalización lingüística, pastoral, acción social e orientación. Como xa teredes coitado, pois, en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fai que esteamos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que ponen en marcha. O nome da miña compañeira é Sabana Paz e o meu é Daniel Martínez. Somos alumnos de primeiro de bacharelato e seremos os encargados de levarvos da man esta tarde coas interesantes entrevistas que temos preparadas.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música que correrá a cargo do magnífico disco Nas Pedras do Lar, editado este mesmo ano 2015 polo Pepe Bahamón de Grupo. A primeira canción, facendo unha homenaxe a unha expresión de noso, é a que dá nome a este programa que estades a escoitar. Titúlase Fume de Carozo. Deixamos vos con ela.
É a quenda da primeira entrevista. Damos a benvida esta tarde ao noso primeiro programa do curso a Lorena Martínez, coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega do noso colexio. Boas tardes, Lorena.
Moi boa tarde.
Que novidades hai este ano no voso equipo?
A ver, nos novidades moitas non temos. Non sabedes que o propósito do equipo de dinamización lingüística é realizar actividades a prol de que se fale galego, basicamente. Entón, nos en base imos probando actividades e en base ás que funcionan ben, ás que máis alumnado participa, pois é ás que continuamos, reforzamos e imos ampliando cada vez un pouquiño máis. Entón, claro, novidades moitas non temos por esa razón, non? Porque hai cousas que xa van funcionando dende hai tempo e que queremos continuar con elas. Pero bueno, sempre hai caras novas, o alumnado que colabora nas actividades sempre é novo. Entón, dende ese punto de vista, claro, todos os anos son diferentes.
Poderías presentarnos, así en liñas xerais, as principais actividades que o equipo de dinamización vai desenvolver ao longo deste curso?
Sí, a ver, estamos intentando que en todas as etapas, dende infantil ata bacharelato, pues se leven a cabo todas as actividades, non, que propoñemos dunha maneira adaptada, un pouquiño. Fomos probando, por exemplo, o curso pasado, lembraredes a actividade do apalpador, non, que queríamos dar un pouco a coñecer esa figura. Pois funcionou moi ben. En infantil, a vos, os alumnos máis maiores, pois parece que vos gustou porque tamén participastes nela, non? Soubestes quen era o apalpador e lograstes transmitirlo pois o alumnado máis pequeniño. E nos quedaba aí a franxa do medio. Entón este ano xa decidimos ampliálo pois con actividades distintas pois para cada idade. En infantil, un concurso de debuxo sobre o apalpador. En primaria, sacando saber ler, pues concurso de cartas o apalpador, e en secundaria bacharelato, pues igual que fixemos o ano pasado, un certame literario sobre o apalpador. Pero bueno, empezamos este mes xa cosa máin, claro, xa estamos no mes de outubro, entón infantil e primaria continuarán facéndonos esas maravillosas cabazas, expandindo, non, esa tradición tan nosa. Logo iso entraremos xa de cheo co do apalpador. Pasando Nadal, pois xa empezamos a meternos en febreiro no entroido, nos imos de festa en festa, celebrando todo. No mes do entroido, tamén un pouco para o alumnado pois máis maior, facemos a homenaxe literaria, que tamén coñeceredes, a Rosalía de Castro, que facemos na Asociación Alexandre Bóveda, e continuaremos con ela porque é algo que vos gusta. Participades, cada vez participades máis, pois continuamos con ela, claro. Logo tomamos así un descanso, non moi extenso, para coller forzas para o mes de maio, que é o noso grande mes, non, así por así dicilo, porque aí celebramos as letras galegas. Levamos xa varios anos construindo unha macroobra, que vai ser moi longa, un dicionario visual, lembrades, non? Porque le traímos.
Este ano, penso que pola F, non?
Exactamente, vale. Mira, está posto sí, aquí. Sí.
Daniel,
moi ben. Pois sí, imos continuálo. Claro, nos quedan moitas letras por facer. De feito, ano pasado, así tivo bastante bastante éxito a actividade, porque veo a tele, gravarnos e todo, non? O que facíamos. E iso, claro, dá así un estímulo para continuar con iso. Faremos tamén o concurso concurso cultural, vale, no mes de maio. Por aí andamos todos os martes aquí, continuamos coa radio, que é unha das actividades máis importantes, que ao final non mencionamos porque como está todas as semanas aquí dando caña, pues así andamos. E, bueno, as suxerencias que nos vayan chegando e que vayan xurdindo así ao longo do curso, pero...
Con que recursos materiais e humanos contades para levar a cabo as actividades?
Humanos moitos. Humanos moitos. De vos que colaborades, axudándonos prácticamente sempre que vos pedimos, non? Ata pues, o resto de profesorado, a comunidade educativa. Materiais xa non tantos, porque materiais normalmente requiren infraestructura económica e aí xa é máis complicado o tema, pero bueno, aínda así non nos queixamos. Todo o que queremos ao final o sacamos adiante. Ah, esquecíame antes, a revista Croa. A revista Croa, que é un dos símbolos de identidade do colexio, ademais, E bueno, este ano ten unha temática un pouco especial tamén. Sabedes, Cale?
Non.
O centenario, a celebración do centenario das Irmandades da Fala, que se constituíran aquí na Coruña. Entón, bueno, nos parecía un tema que debía ser abordado e que menos que o ano do centenario das Irmandades. E daquela, pues, por aí traballaremos. E nada, é algo que tamén faredes vos, ou sexa que xa iremos empezando próximamente.
Vale. Contanos, apoian o centro as administracións, as actividades de normalización da lingua galega ou pasa máis ben o caso contrario?
A ver, o centro a verdade que sí que nos apoia. Si sacamos a revista, grazas o aporte económico do centro. Mantemos este programa grazas tamén a, pues, iso, que colabora con nós. E a administración, pois, tristemente, sí que estamos un pouco aí deixadiños, así, por ser un pouco optimistas. Esperemos que vaya cambiando, pero bueno, nos aquí seguimos. Seguimos sobrevivindo, así que non nos imos queixar.
Pois, moitas grazas, Lorena, pola túa presencia e a seguir traballando a prol do galego. Escoitamos agora un pouco de música. A segunda canción será a Mazurca de Sequeiros, e a Muñeira de Brandoñas. Voltamos uns minutos.
Agora que veo a neve, casamento a dober. Agora que veo a neve, casamento a dever, que se vai xunta la fame coas ganas de comer. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben. Agora morro de fame, o cantar non me mantén. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Caseime pra montaña, pra terra de moito pan. Eu caseime pra montaña, pra terra de moito pan. O forno da miña sogra cría silvas polo bran. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
Estamos de volta aquí en Coaque FM coa segunda das entrevistas desta tarde e saudamos a Adrián Eguizábal, o novo coordinador da Acción Social do Centro, que tamén nos vai falar da Pastoral. Boa tarde, Adrián.
Moi boa tarde, chicos.
Xa sabemos que dende hai uns anos a Pastoral e a Acción Social se fundiron nun único departamento. Agora, se che parece, imos pararnos un pouco máis no ámbito do Pastoral. Que novidades hai este ano?
Pois mira, a principal novidade que hai este ano, a diferencia co Departamento de Normalización, sí que a estrutura do equipo. Debido á organización interna do centro, o coordinador do departamento este ano será David García, que antes coordinaba o DAS, sustitúe en este caso a Fabiola. Ademais, dentro do que é a estrutura do departamento, hai outros cambios, xa que na parte de secundaria e bacharelato este ano vai ser coordinada polo Pai Eladio, que veu este ano dende Monforte. A parte de educación infantil e primaria, la coordinará David. A catequese familiar, que é unha das cousas máis visibles por las comuñóns, a vai coordinar Ana Martínez, segue con ela. A pastoral extraacadémica, o que antes eran os grupos Amanecer e Caminando e tal, agora é o Movimento Calasán, xa dende hai 2 anos, vai ser coordinado por María Otero, que sustitúeme a min. Eu collo testigo de David, vou coordinar o DAS. Entón, a nivel de novidades, esas son as principais.
Preséntanos así, tamén en liñas xerais, como fixo Lorena, as principais actividades que se van a levar a cabo neste curso na Pastoral.
Pois mirade, a Pastoral eu creo que é un dos barcos máis grandes do centro, pero bueno, así en liñas xerais, para resumir un pouquiño as cousas que máis se ven. Unha das principais é a oración da mañán, que se fai en todas as clases. Temos unha app que está ahora moi de moda, que o ven a nivel de móvil ou de ordenador, podemos descargar ou consultar o momento a oración que nos preparan ou nos propón desde a provincia. A oración continua en infantil e primaria, que é unha vez cada 15 días, no que os alumnos destas dúas etapas pois vais a na capela para ter unha oración cos sacerdotes, os escolapios. Outra liña principal que ten moita acollida é a primeira comunión. Sempre hai 2 grupos, un de tercero e outro de cuarto, que só cumplen os 2 anos requeridos de catequese para despois poder facer a comunión. Despois están os grupos Calasán, que é o Movimento Calasán, abarcan desde quinto de primaria hasta exalumnos. A etapa do cole acaba en segundo de bacharelato, pero temos un grupo de exalumnos. O seu obxectivo é continuar madurando a fe e ao final desemboca na confirmación pues, dos alumnos do centro e hai grupos que despois siguen. Outra liña forte son os retiros. Esta semana pasada foi o retiro de cuarto da ESO, acaba sempre no bacharelato. Temos diferentes celebracións, eucaristías, segundo os tempos litúrxicos. Pois, por exemplo, en novembro teremos a celebración de San Xosé de Calasanz. Entón, teremos por aí tamén o Via Crucis, etc. Despois tenemos o así moi xeral, o cuidado e a práctica dos sacramentos, pois comunión, como dicíamos antes, etc., penitencia, todas estas cousas. Despois, a nivel de pastoral, en combinación co DAS, pois preparamos e motivamos os alumnos e o profesorado pois a que as diferentes campañas que se fan dentro do centro pois consigan ter o maior éxito posible.
Con que recursos materiais e humanos contades para levar a cabo estas actividades?
Pois, como dicía antes a miña compañeira Lorena, humanos son moitos, porque dende os profes que colaboran e apoian co seu traballo e a súa ilusión, podemos contar tamén coas familias, que hai algún voluntariado que comentaremos despois, no que acuden as familias ao colexio. Contamos cos alumnos, contamos co pastoral de administración e servicios. Eu creo que tanto a pastoral como o DAS, que hablaremos despois, contan con un número de xente de diferente ámbito, xente externa ao colexio que ven dar charlas, formacións, etc. Entón, os recursos humanos son bastante amplios. Materiais, como tamén dicía a miña compañeira, non é que sexan escasos, pero temos que tirar de imaginación, intentar crear, intentar innovar, porque, bueno, todos sabemos que hoxe en día os cartos escasean, entón temos que tirar un pouco por aí.
Na sociedade actual, a pastoral pois non semella ter moito éxito e moito menos entre xuventude, non? Como se lle vende a pastoral a xente máis xove? Dá resultado estas tácticas, por así dicilo?
A ver, a pregunta é curiosa. A pregunta é curiosa. Vamos a ver como saímos do paso. Vender o producto, eu diría que non é fácil para aquel que non quere ver. Moita xente cree que a pastoral é simplemente reunirse nunha capela e rezar. Eu diría que toda esa xente está un pouquiño confundida. A misión da pastoral sí que é acercar o evanxeo á xuventude, que entendan que é unha forma de vivir, que non está reñida coas demais. A pastoral non é, como dicía antes, únicamente rezar, é ser boa persona cun mesmo e cos demais, é darse aos demais, é axudar, é acompañar, perdón, é ser acompañado. Entón, hai moita xente que cree nesta forma de vida. Sorpréndese cando ven xunto nós, ve que non é, es que estos están sempre na capela rezando, non é nada parecido. Hai momentos nos que sí, pero hai outros momentos nos que ti podes axudar os demais, con calquera xesto, estás facendo pastoral.
Pois moitísimas grazas, Adrián, pola túa presencia e polas túas palabras. Pero non marches, porque á volta desta canción que imos escoitar terás que falarnos dese outro gran ámbito que dá vida ao noso colexio e fai tan singular e solidario como é a acción social. Despois desta entrevista toca escoitar un pouco máis de música. A terceira canción será Muiñeira de Uxío, Lume na Palleta. A desfrutala.
Thank you.
Estamos de novo con todos vós para seguir a falar con Adrián Eguizábal, o novo coordinador de Acción Social do noso colexio, que se vai prestar a responder unhas cantas preguntas sobre as actividades de voluntariado que se ofertarán ao longo deste curso. Boas de novo, Adrián.
Moi boas de novo.
O primeiro de todo, que tal como novo coordinador de Acción Social?
Pois, mira, estou moi facendo o posto de momento. Dende que entrei, o 1 de setembro, así no posto, oficialmente, estou aí pelexando coas actividades, coas tarefas, coa xente coa que hai que negociar, perdón. Sinceramente, creo que un non ten conciencia do que hai hasta que non chega e ve, e gestiona, e ten que facer todo o que hai que facer. O barco, igualmente que a pastoral, é moi grande. Non che vou mentir se che digo que a veces chega a asustar. Cando vas para casa, paraste a pensar e dices, que vou facer con isto? Como facemos? Podese hacer? Podese suprimir? Pero bueno, coa axuda dos compañeros de viaxe, que neste caso é pues, prácticamente a totalidade do profesorado, máis concretamente o equipo que teño, seguro que o traballo sae adelante. Sé que é certo que é un non parar de tarefas, tes alguna hora por aí para poder adiantar traballo e tal, pero é un non parar, cando tes as horas, cando non as tes, tes que ir a casa, pero bueno, un síntese moi ben cando ve que coa súa labor pode axudar a xente dunha ou doutra maneira, aínda que os alumnos non o vexan, podes axudar, aínda que os adultos dentro ou fora do cole tampouco sexan conscientes, realmente un séntese moi satisfeito cando sabe que está facendo un ben para os demais. Eu creo que o DAS poderíase considerar a manifestación máis visible, por así decirlo, máis terrenal, para que nos entendades, do que é a pastoral. É o máis real, porque podese ver, podese palpar. Pero bueno, aí estamos, pelexando.
Antes falamos da pastoral, agora, como dicíamos, tócalle Acción Social. Que nos podes contar das novidades que vai haber este curso neste ámbito?
Pois mira, a nivel de a estrutura do equipo, igual que na pastoral hai certos cambios, tócame este ano, de momento, coordinar a mí o departamento en lugar de David. Entra a formar parte del de maneira fija Alejandra, que é unha compañeira de infantil, xa que temos o equipo estructurado por etapas. Hai unha delegada en infantil, que é Alejandra. Temos outra delegada en educación primaria, que este ano será Diana. Ela ten ventaxa porque xa viña sendo coordinadora en infantil, entón pasa este ano a primaria. E o noso compañeiro Xosé segue sendo o responsable na etapa de secundaria. Sé que falta unha pieza clave na Acción Social, que é o pai Enrique, que este ano marchou para Santander, que moitas veces parecía que non estaba porque non se lle veía, pero facía moito e axudaba moito. En canto ás novas iniciativas, pois son máis significativo, sobre todo a vuelta de tuerca que imos intentar darlle á feria, que este ano será o 28 de maio, pero bueno, non imos descubrir o pastel agora. O que quera vir, ten que verlo allí, vale?
Vale, pois preséntanos así en liñas xerais as principais actividades que se realizan na Acción Social.
Pois mira, Acción Social o departamento eu creo que poderíase agrupar en 4 grandes liñas. A principal é o voluntariado. O voluntariado non é únicamente alumnado, non é únicamente o alumnado maior, por exemplo. Os alumnos de segundo de secundaria teñen unha actividade que é o Padriños de Lectura, na que baixan a axudar a ler ou a aprender a ler os nenos de 5 anos de infantil. Esta actividade faise, por exemplo, con libros en castelán e libros en galego, tamén para favorecer o entendemento dos dous idiomas. Os alumnos de terceiro de la ESO hasta primeiro e segundo de bachillerato teñen outras actividades de voluntariado, por exemplo, a residencia de ancians, que colaboramos coa que tenemos máis cerca do noso cole, que é Padre Rubinos. Fan outro tipo de voluntariado en infantil, unha vez o trimestre, perdón, un luns cada mes, perdón, quedanse a comer no colexio, e despois pola tarde baixan pois, para facer determinadas dinámicas cos compañeros de infantil. Temos outros voluntariados que contame un conto, no que axudan os nenos tamén de infantil a facer un conto para que logo será exposto no, na conserjería do centro, no hall. Tenemos outro taller de lectoescritura que intentaremos sacar adiante este ano outra vez coas compañeras de orientación. Tenemos outro voluntariado que facemos cos alumnos de sexto de primaria, este no que participan alumnos máis novos, que se fai con coa asociación de Aspronaga e que trata, por exemplo, para que os, vos fagades unha idea, de sumersirnos nosotros na súa realidade a través da educación física e viceversa. Eles veñen no colexio e nos imos tamén á súa asociación para ver como traballen. Outra liña de traballo son as campañas. O obxectivo moi xeral é recolleitar dinero para diferentes asociacións. Por exemplo, vénseme á cabeza as campañas de Nadal, que son o Quilo e Xuguete, campañas da Fame, que é o Bollito, Bocata, a Sopo Solidaria, Derechos Humanos, Semana da Paz, o Pleno Infantil. As outras dúas liñas de acción son a educación en valores, que traballase pois, a través da educación física, sobre todo en primaria. Este ano incluiremos o proxecto Enki, que xa hai dous anos que fai unha carreira bastante multitudinaria aquí na Coruña. Na secundaria seguiremos cos hábitos saudables, prevención de conductas violentas a través de da Cruz Vermella e unhas charlas sobre trasplantes, sobre todo dedicada a alumnos de primeiro de bacharelato, como sodes vos, que esperemos que vos gusten. E a última liña de acción é a acción social propiamente dicha, no que damos formación ás familias sobre como deben comunicarse cos seus fillos, porque hai moitas veces que ou non se ven capaces ou están sofren na adolescencia dos seus fillos e hai que axudarse un pouquiño. Outras dúas iniciativas que temos que funcionan bastante ben son o Banco de Uniformes Solidarios, na que hai moitas familias que donan os seus uniformes xa usados, pero en bo estado. De tal xeito que outras familias, podan acollerse a esta iniciativa, pois ben por necesidade económica, etc. E a última son as becas de comedor, que traballamos coa ONG Educo, que sirve pois para aquelas familias que ten que dar os nenos o comedor e non poden achegar todo o diñeiro correspondente, pois esta ONG axuda a esa maioría delas. Estas serían principalmente as liñas de acción que traballamos no centro.
Coa pastoral dicíamos que recursos humanos sí, materiais, bueno, uns poucos menos. Codas pasa o mesmo?
Pois sí, mira, é un poquinho o mesmo. A nivel de recursos humanos, a mesma xente prácticamente que traballa na pastoral traballa no DAS. Hai xente que é moi fija, pois porque gustalle máis, porque xéntese máis implicada. Pero bueno, a nivel xeral, eu creo que todos os profes nun momento dado do curso ten que facer algo relacionado co DAS. Hai un par de titorías que son obrigadas, que a Paz e os Dereitos Humanos. A Paz é un día moi significativo no colexio porque é unha actividade que fai todo o alumnado do colexio xunto, é un acto bastante importante, e aí xa está implicado o maior número de xente posible. De feito, as familias están vendo o acto, participan pois os 1100 alumnos que pode haber no centro, os 70 e pico profesores, a comunidade religiosa, o PAS, todo o mundo está aí. E a nivel de materiais, pois un poquinho o mismo que dicía antes. Hai que inventar, hai que crear, pero bueno, temos xente que é profesional e implicada, además ten imaginación para solventar aos que non a temos. Eu, por exemplo, non tengo nada de imaginación, non soy nada creativo, pero bueno, hai xente que, aínda que sexa cunha idea, cunha necesidade, cunha iniciativa, pois a veces fai que os demás vexamos que hai diferentes cousas que se poden facer e que non se nos habían ocurrido en ningún momento.
Pois moitas grazas, Adrián, unha vez máis pola túa presenza. Ánimo no teu labor e a seguir acadando éxitos coas vosas actividades. E antes de pasar ás últimas convidadas, escoitaremos a seguinte canción titulada Oitavén Malpica.
Debaixo da ponte, na ponte da area, debaixo da ponte, chora unha morena.
Chegamos á última das entrevistas, o Departamento de Orientación. Está noxe connosco no estudio José Couso de Cuac FM, tres membros deste departamento: Ana Fontán, a nova orientadora e psicóloga do centro; Mónica Santiso, especialista en pedagogía terapéutica; e Almudena Cotelo, que, aínda que non falará con nosotros hoxe, está ao outro lado véndonos nesta conversa. Boas tardes a todas. Ana, benvida ao noso colexio e a este programa.
Boas tardes. Boas tardes. Moitas gracias.
Imos comezar preguntándolle a Ana, que tal, como está a ser o comezo do curso para a nova orientadora do colexio?
Moi ben, estou encantada. Tenes que perdonarme porque eu non sei falar galego moi ben porque son canaria. Entón, sí que quero decir que para min é un reto, un desafío estar aquí hoxe. Bueno, vou intentalo.
Está un pouco nerviosa, pero non fazades caso, solo un pouquiño. Eu axúdote, non te preocupes. No.
A ver, eu quero decir, por exemplo, que eu estou vendo moi boamente dentro do colexio, tanto dos profesores como dos alumnos. Estou encantada de estar con Bosco. Sí que quero decir que para min é importante transmitir la importancia de la acción del Departamento de Orientación, porque hay cosas que son parte de la acción invisible del departamento, o sea, que realmente no se ven, que es lo que nosotros nos resulta difícil de explicar a veces, que es que los tutores y el profesorado en general son los ojos del Departamento de Orientación, y a nosotros nos llegan realmente a lo mejor pocos casos, pero estoy hablando castellano.
No pasa nada.
No pasa nada, ok. pero bueno, que en realidad nosotros lo que hacemos básicamente es atender a todo el alumnado en general gracias a la ayuda de profesores y tutores, pero dedicarnos, bueno, a casos puntuales en las medidas que podemos aplicar.
O inicio del curso está siendo complicado porque tengo que aterrizar todavía, pero va a no hacer muy bien, ¿verdad?
Sí, 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 sin duda.
¿Qué novedades nos podemos atopar este año en vuestro departamento?
Este año íbamos a seguir con las medidas que empezaron el año pasado porque creemos que tiene que haber una continuidad para darle sentido a las acciones que se emprenden, porque realmente muchas no tienen sentido sin dejar pasar el tiempo para ver qué resultados se obtienen. Entonces vamos a seguir un poco en la línea y todo lo que se emprenda, pues procurando que tenga un sentido también de continuidad y de estabilidad en el tiempo para conseguir los mejores resultados. Nosotros siempre queremos que el potencial que pueda tener el alumno se alcance o se desarrolle al máximo en el colegio, con nuestra ayuda o sin ella.
La novedad más grande que está desvendo vos aquí es que nos ha orientado la canaria. Eso, o sea, es una novedad.
Multiculturalidad.
Multiculturalidad de poder, diversidad en galegos. Mira, teníamos antes un compañero que estaba falando que no tampoco era galego, co cal mira canta diversidad temos no noso colegio. Imagínate ti a cantidad de novidades que estamos tendo no centro. Así que unha delas é a nosa nova incorporación, que é a nosa compañeira Ana, que, como veis, diela, son canaria.
Son canaria, son canaria.
Pois comentádenos así, en liñas xerais tamén, as principais actividades do vosso departamento.
As nosas actividades, como fai moitos anos, desde o Departamento de Orientación, as liñas de actuación son tres, basicamente. Nos temos tres grandes bloques ou proxectos marcados por lei, que son o Plan de Atención á Diversidade, que son o proxecto académico profesional para os alumnos de secundaria, o Plan de Atención á Diversidade para todo o centro, e ademais tamén coordinamos a acción titorial. Dentro destos tres bloques de actividades ou estes bloques de programación que temos que facer están marcadas dentro do noso programa do Departamento de Orientación. O Plan de Orientación Académico Profesional levase a cabo desde primeiro da ESO hasta o bacharelato. Desempeña a labor a orientadora Ana, en este caso, que ten tres líneas de acción, por coñecerse os alumnos de secundaria cando entran en secundaria, que se coñezan eles mesmos, que sepan onde están, que coñezan o sistema educativo. Creo que 4 actividades teñen marcadas dentro do Plan de Acción Tutorial, porque todas as actividades que se levan a cabo dentro do POA, do Plan de Orientación Académico Profesional, desarrolanse dentro das actividades do PAT. Son actividades que van a ter dentro da aula os alumnos que levará a cabo dentro desa aula a orientadora. As líneas que se enmarcan dentro deste plan son o coñecemento dos alumnos, o coñecemento deles mesmos, quen son, en que edad teño, cales son os cambios físicos que vou sufrir, etcétera, etcétera, para despois que vayan xa en segundo e terceiro da ESO conociendo as súas fortalezas e as súas debilidades, en que son bo, cales son as cousas que podría mellorar, que é o que me gusta, que é o que non me gusta. E unha vez que xa saben máis ou menos, saben, teñen o poder de decidir e saben como tomar unha serie de decisións, pues enséñaselle un pouco que o mundo laboral, que as alternativas laborales que existan, ou tamén as distintas profesións, a que me vou dedicar. Unha vez que se desarrollan estas actividades, que normalmente están enmarcadas dentro de actividades destinadas no PAT, que é o PAT, que era outra línea de acción, nos xuntos con todo o equipo docente, en este caso con todos os titores de todos os cursos, desde infantil hasta o bacharelato, coordinamos as actividades que se desarrollan o que os profesores e os titores enmarcan, tendo en conta as efemérides en infantil, sobre todo, que son moi importantes, e a nivel que van subindo desde a primaria hasta o bacharelato, unha serie de actividades para que os alumnos dentro de cada uno de los departamentos que también nos vinculan estén involucrados a través de su tutor en diferentes actividades. Por ejemplo, el compañero antes falábamos, Adrián, de APAD. Pues APAD es una actividad que está incluida dentro de OPAD, que desarrolla todo el centro desde infantil a primaria, que somos encargados, acción social, de levar a cabo, de proporcionar los materiales, de organizar un poco ese tipo de actividades. Pero esa actividad está enmarcada dentro de un plan o un proyecto porque levan a cabo os titores. Outra actividad, por exemplo, que se desarrolla dentro do plan de acción tutorial e que é común a todos os cursos, é os dereitos humanos ou é a Pascua, que todas esas actividades tamén están enmarcadas dentro da acción social ou da pastoral, en este caso, do noso centro, porque se realizan e se proporcionan desde os distintos departamentos. Outro caso sería a normalización lingüística, que proporciona actividades para o plan de acción tutorial de das letras galegas. Todo eso está enmarcado para nos levarlo a cabo ou organizarlo de tal maneira que exista un documento marco que teña unha estrutura ou unha estrutura básica e que exista un único documento que representa todas as actividades que se fan dentro da tutoría ou que levan a cabo os distintos titores. Ademais, os titores propóñenos tamén a través de distintas tutorías de distintas tutorías pues propoñen actividades. Unha das actividades que podes propoñer, por exemplo, son o San Maín en distintos cursos ou as Festas do Entroido, que tamén se desarrollan dentro do PAT, vale? E o noso labor fundamental é coordinalo. E outras actividades que máis o noso centro de atención é o plan de atención á diversidade. E no plan de atención á diversidade é o noso caballo de batalla e é onde nos damos todo, poñemos toda a carne no asador, porque é onde desarrollamos o noso quehacer diario. Nos organizamos o departamento de tal maneira que as especialistas, a miña compañera Almudena, que mira desde a barreira, desde outro lado do cristal, é a encargada de traballar con aqueles alumnos que teñen dificultades na expresión oral ou no linguaxe, e ademais el desarrollo leva a cabo un taller de expresión oral para os alumnos de infantil desde 4, os alumnos de 4 anos e de 5 anos. Este ano vai contar coa dúda inexcusable dunha compañeira que foi a ele antiguamente antes que a Almudena, que é a nosa compañeira e directora, que mandamos un saludo a Fabiola, que se encargará dunha das clases porque este ano ten horario en infantil. E despois todo o que son encargada de traballar cos aqueles alumnos que presentan algún tipo de dificultad máis xenérica ou centrado sobre todo no que é na lectoescritura. Ademais, tanto as tres compañeras do departamento tamén intentamos facer outra labor, que é asesorar a tanto a familias como aos equipos docentes cando teñen algunha dúbida para traballar con alumnos dentro dos grupos aulas ou grupos ordinarios, que é unha labor bastante complicada, sobre todo cando tens que traballar con 25 cativos e que tens que atender a diversidade de 25. Despois tamén en secundaria a nosa compañeira Ana seguirá cos proxectos establecidos o ano pasado, unha serie de talleres que se organizaban. O ano pasado eran 4, este ano reagrupamos algunos dos talleres e reducimos los a 3. Son o programa de habilidades sociales para aqueles alumnos que teñan algún problema na adaptación social ou na relación con iguais, ou un taller de autoestima, porque a algúns que as cousas non lle salen moi ben e non saben como responder ou como enfrentarse a esa situación. É un taller de enriquecimento curricular para aqueles alumnos que teñen unhas capacidades superiores ou que poden traballar outros aspectos que non só son curriculares. E creo que, en liñas xerais, esas son as nosas... Non sei se me olvida algo, Ana.
Creo que non.
Vale, genial.
En liñas xerais.
En liñas xerais.
En resumen, ¿eh?
Vale.
Sí. Con que recursos materiais e humanos contades para levar a cabo estas actividades?
Ti ou eu?
Ti.
Somos basicamente 75, somos no centro, 73. O noso claustro de mestres no colexio son 73, e se temos que atender a diversidade e temos meio cento tanto alumnos como non sexamos moitos, é imposible. Pero basicamente no departamento de orientación somos 3. A PT, que son eu, a L e a orientadora. Esas son as tres persoas que nos sentamos de vez en cando e intentamos coincidir no horario para intentar argallar e organizar un pouco que a orientación non nos ocole. Pero en realidade contamos con todo o claustro de profesores. Tamén temos que ver que é imposible e inviable que con o número de alumnos que hai no noso centro tres persoas podan atender a todas as dificultades ou todos os inconvenientes ou todas as preguntas que surxen. Na medida do posible, pues, intentamos solucionar o intentamos axudar na medida do posible no que se poida, pero bueno, a labor día a día de atención á diversidade é froito dos mestres que están dentro da aula e dos titores que atenden e responden ás familias con toda a boa intención, a mellores caras, e que cuidan aos alumnos como se fosen os fillos propios. Entonces creo que contamos con moito persoal no centro.
Tamén un dos aspectos principais do voso traballo é a atención á diversidade. Hai cada vez máis diversidade que atender?
Home, mira, hai 1100 e pico alumnos, todos son distintos. Así que mira se hai diversidade.
Como está a afectar a nova lei educativa que se supón que é para a mellora da calidade educativa o voso labor?
Non hai modificación legal a día de hoy coa nova lei, non está concretada en decretos. A nova lei o que fai é concretar o currículum. E o currículum posiblemente con posterioridade concretarase o que é atención á diversidade. Porque no 2011 xa creou un decreto novo que xa facía ou xa daba unhas pinceladas a novas medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade. Pero bueno, al 11 sustancialmente non modificou moito o que ese último decreto do 2011. Co cal supoñemos que a continuación, despois de concretar un pouco se a lei sigue adiante, despois de concretar un pouco a lei, os objetivos, os estándares de aprendizaxe e o currículo en xeral, pasarán a concretar o que son as medidas de atención á diversidade. De momento, o único que nos afecta é para facer as adaptacións curriculares, que cambia o formato.
Pois moitas grazas a todas por compartir connosco estes momentos e Ana, toda a sorte do mundo nesta nova viaxe.
Moitas grazas.
Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Lorena, Adrián, Ana, Mónica e Almudena que estiveran connosco para falarnos das principais novidades que se están preparando nos seus respectivos departamentos. Moitas grazas a todos.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Despídense estes presentadores, Sabana e Daniel.